sunt vremuri în care aproape nicio știre nu e bună, dar eu recunosc că m-a amuzat una pe care am văzut-o zilele astea. S-a dat publicității un sondaj despre preferințele muzicale ale românilor și concluzia sondajului este că românii ascultă mult mai multă muzică românească decât obișnuiau să o facă. A doua concluzie la care au ajuns realizatorii sondajului a fost după ce au încrucișat preferințele muzicale cu preferințele politice. Și a reieșit că votanții PSD și AUR ascultă cea mai multă muzică românească, votanții PNL mai puțină muzică românească, dar totuși majoritar românească, și tot majoritar au fost și cei ai USR, dar într-un procent mult, mult mai echilibrat, aproape jumătate-jumătate, își împart playlisturile între Delia și Taylor Swift. Nu, în sondaj nu erau preferințe specifice, era vorba doar despre, în general așa, despre muzică românească sau străină. N-a zis nimeni nimic de Delia și nici de Taylor Swift, să mă ierte toți Swifties care ascultă episodul ăsta de podcast. Dar mi se pare interesant și concluzia mea a fost că cumva România e, pe cât de tulburată, parcă e totuși mai împăcată cu sine. Nu mai respinge așa din prima tot ce e românesc, ba din contră începe să aibă un soi de cultură în care crede. Până acum exista o cultură oficială și una neoficială, dar nu există niciun fel de înțelegere legată de cultura pop, cel puțin. Pentru că mai toată lumea, cel puțin când eram noi mici, Barbu, prin anii 90, asculta muzică străină. Poate părinții noștri ascultau muzică populară, dar noi sigur nu. Acestea fiind zise, o să trec la alt sondaj și o să rog pe Barbu să-mi spună de ce e interesant ultimul sondaj în scop. Pentru că e, într-adevăr, foarte, foarte interesant, dar el e sociologul, eu doar pun întrebări și mai comentez câteodată. Deci, Barbu, ce e cu sondajul ăsta? De ce ar trebui să vorbim despre el?
E un sondaj în care INSCOP a măsurat atât intențiile de vot la parlamentare, cât și la prezidențiale. Acum, sondajele care au drept obiectiv măsurarea intenției de vot la prezidențiale, în contextul în care candidații nu sunt anunțați, sunt destul de fragile. Introduci un candidat, scoți un candidat și se schimbă destul de multe lucruri. Dar sondajele de acest tip sunt interesante, pentru că, în mod un pic poate paradoxal, arată blocuri. Ne-am gândit că prezidențiale au de-a face cu oameni, dar în realitate, dacă te uiți la sondaje din trecut și compari cum stăteau lucrurile, să zicem, în toamna lui 2003 sau în toamna lui 2013, tot așa, în toamna anului de dinainte a unor alegeri prezidențiale la care președintele în funcție nu mai putea să candideze. Și compari acele sondaje cu rezultatele, vezi cum existau deja marile blocuri de opinie publică. Deja cam puteai să intuiești ce se întâmplă în primul tur și chiar și în al doilea.
Barbu, înainte să dezvolți această teorie a blocurilor, să o explici, poate ar fi bine să citim de undeva cifrele acestui sondaj. Le-aș citi eu dacă le-aș găsi. Dacă le ai la îndemână, te rog.
Da. Adică, cred că e mai util să le citesc eu. INSCOP a prezentat două seturi de cifre pentru fiecare candidat, în rândul respondenților care sunt siguri că vin la vota prezidențiale, 48% din respondenți, și în rândul tuturor celor care exprimă opțiune, deci cei care nu sunt siguri că vin la vot, care sunt 76% din eșantion. Dar, de fapt, diferențele între cele două seturi de scoruri sunt destul de mici. Eu o să fac vorbire despre cei care își exprimă preferința și sunt siguri că vin la vot, deci grupul mai mic, pentru că ei sunt, să zicem așa, o cantitate certă. Dar vă asigur că diferențele nu sunt considerabile. Deci, în sondaj, pe primul loc se află Mircea Joană, dacă ar candida și dacă ar candida independent, cu 25%, un scor de 25%, urmat de Marcel Ciolacu din partea PSD 19,5%, George Simion din partea AUR 18,7%, deci foarte aproape de Ciolacu, Ciucă din partea PNL 11,2%, Șoșoacă 10% din partea SOS România, 5,6% Cătălin Drulă, 4,1% Dacian Cioloș din partea USR respectiv RPR, de fapt la Cătălin Drulă USR, PMP și Forța Dreptei, și în sfârșit Kelemen Hunor 2,7 și alt candidat 2,8. Acum am făcut un mic experiment, pentru că la același sondaj, INSCOP a măsurat și opțiunea de vot la parlamentar. Se poate face suprapunerea. Se poate vedea cine câștigă, respectiv cine pierde, prin comparație cu partidul pe care îl conduce. Și există un aspect interesant legat de acest scor foarte mare pentru Mircea Joan. Da, o parte, aproximativ un sfert din intenția de vot pentru Mircea Joană vine de la votanți PSD, care îl preferă lui Ciolacu. Dar în cea mai mare parte vorbim despre oameni care nu au de gând sau nu sunt siguri că o să vină la vot la parlamentare. Deci există acel bazin care întotdeauna exista la prezidențiale, dar nu la parlamentare, și exista o diferență de milioane de voturi între. Se pare că în acest spațiu oamenii se regăsesc în Joană, ceea ce e cumva logic, pentru că în formatul în care era pus acest sondaj, Joană era singurul candidat independent.
Vorbeai mai devreme de construirea unor blocuri. La ce blocuri te referai?
Păi, aici sunt... Toată lumea are o problemă, ca să spun așa. Marcel Ciolacu, conform acestui sondaj, și dacă, e un mare dacă, dacă Joana reușește să construiască infrastructura umană, logistică, financiară, mediatică, pentru a candida ca independent, Marcel Ciolacu poate să rateze turul 2. Este la 0,8% de locul 3, care este Simion. Deci are nevoie cumva să sublimeze candidatura lui Ciucă, de exemplu, într-o singură candidatură comună a unei alianțe PSD-PNL. Este un lucru care se discută foarte mult. Un alt bloc, cel mai complicat de construit, dar de asemenea cumva o necesitate, pentru că este compus din candidați care în clipa asta nu au șanse să intre în turul 2 independent, ci ar putea să se coalizeze cumva. Ciucă însuși, deci PNL, Cătălin Drulă și Dacian Cioloș. Deci tot spațiul PNL, USR, PMP, Forța Dreptei, Reper. Pe cât de incredibil pare în clipa asta că din spațiul ăsta s-ar putea să genereze un singur candidat în turul 1, să nu uităm că în anul alegerilor, întotdeauna în România au loc schimbări foarte mari. Și în vederea obiectivului, care este atingerea în turul 2, ajungerea la guvernare, se pot construi tot felul de scenarii. Și am un semn de întrebare aici, cred că fiecare își poate forma o opinie. Simion este practic blocat, conform acestui sondaj, de la ajunge în turul 2, de Șoșoacă. Și există două școli de gândire. Că este vorba de același grup de votanți cu valori comune, care deci pot să treacă de la Șoșoacă înapoi la Simion. Și o altă școală de gândire căreia îi aparțin și care susține că nu există nimeni în România care să-l urască mai mult pe Simion decât fanii lui Șoșoacă. Pentru că prin toate acțiunile ei, Diana Șoșoacă a despicat foarte clar în spațiul comun Șoșoacă-Simion, a despicat foarte clar lucrurile. A încărcat foarte mult fanii ei cu antipatie față de Simion, pentru că ăsta este unul din mesajele ei fundamentale.
Deci tu o vezi pe Diana Șoșoacă așa ca pe cum erau radicalii aia comuniști care mergeau înainte când partidul o lua la stânga sau la dreapta. Un fel de pistă a naționalismului izolaționist românesc, prorusesc și așa mai departe.
Aforismul pe care l-am croit acum jumătate de an și încă rămâne în picioare este că Diana Șoșoacă este aurul aur. Ea face aurului ce face aur scenei politice. Și exact cum aur are succes, și Diana Șoșoacă are succes în a mobiliza foarte mult. Pentru că ea pune mult mai multă energie. Și am avut recent exemplul vizitei președintelui Zelenski. Simion a scris o postare pe Facebook și el cumva frustrat de faptul că nu a generat cine știe ce vizibilitate. Șoșoacă a fost vedeta, nu Simion.
E adevărat, despre doamna Șoșoacă s-a vorbit foarte mult și în mult discutata anulare a discursului pe care președintele Zelenski trebuia să-l țină în fața parlamentarilor români. S-a spus pe surse, pe numeroase surse chiar, s-a spus că s-a temut președintele Zelenski, dar mai ales gazdele lui române, adică președintele Klaus Iohannis, s-au temut că discursul ar putea fi transformat într-un fel de circ de către doamna Șoșoacă, mai ales se vorbea și de parlamentarii aur acolo, dar pe ei nu-i putem bănui de foarte, foarte multă energie. Înapoi la sondajul nostru, Barbu.
O observație importantă este că partidele aflate acum la guvernare, deci PSD și PNL, au o criză legate de personalități. Împreună, președinții celor două partide cumulează 30,7% din intențiile de vot în primul tur. Împreună au scorul unui candidat care, da, se califică în turul 2, dar mediocru. În niciun caz la înălțimi precum Năstase sau Ponta. Și aici, că tot i-am menționat, să pun un pic reflectorul când vorbesc despre criză, pe Ciolacu. Printr-o coincidență, în setul de circunstanțe pe care îl menționam, este toamnă dinainte de prezidențiale și președintele nu poate candida. Și în 2003, și în 2013, și acum, România are drept prim-ministru președintele PSD, care era Năstase în 2003, Ponta în 2013, Ciolacu acum. Scorul lui Ciolacu este foarte scăzut, prin comparație cu ceilalți. Deci vorbim de o diferență în funcție de sondaje și de nuanțe de la 3% la 20%. Deci avem un candidat PSD mult mai slab decât de obicei. Conform acestui sondaj, într-o bună măsură e adevărat și din cauza candidaturii lui Mircea Joană. Și un lucru pe care putem să-l urmărim este ideea ca parlamentarele și primul tur al prezidențialului să fie suprapuse la dorința PSD, astfel încât votanții PSD care ar opta pentru Joană să fie cumva cârmiți odată ce votează partidul la parlamentare, în secția de vot, în cabina de vot, să totuși să se gândească și la candidatul PSD mai degrabă decât la Joană.
Dar îmi permit așa un soi de glumiță pe jumătate. Dar dacă candidatul Joană, presupunând că va fi acolo pe buletinul de vot, va cârmi electoratul PSD către un partid care îl sprijină pe domnul Joană, nu știu care o fi ăla, presupunând că se va găsi un partid.
Sau unul nou.
Sau unul nou.
Acum, sunt foarte multe situații când candidații independenți sau candidaturi așa, fără o bază de susținere, stau bine în sondaje. Și e foarte greu să implementezi lucrurile astea. Practic, trebuie să creezi un partid pentru a susține candidatura la prezidențiale. Trebuie să ai oameni în secții, un lucru foarte important, pe care Mircea Joană nu l-ar avea dacă ar candida independent sau din partea unui partid nou. Nu ar avea oameni în cele 18-19 mii de secții care să garanteze că voturile sale sunt păstrate, sunt apărate. Deci sunt provocări extraordinare. Pe de altă parte, suntem într-un context mai favorabil ca oricând în istoria României unei candidaturi independente din alte motive.
De ce?
Nemulțumirea față de guvernare este mare. Nici PSD, nici PNL nu stăpânesc mediul online la nivelul necesar. Și aici mă gândesc la cum stăpâneau PSD, PNL și PDL televiziunile acum 15-20 de ani. Deci suntem într-un moment când nemulțumirea față de partide, față de clasa politică este foarte consistentă. Este prima dată în istorie când un independent este pe locul 1, totuși, ca opțiune de vot. Și sunt niște elemente care dau un pic de aer, de impredictibilitate cumva. Ceea ce vreau să spun este că e o probabilitate destul de scăzută ca peste toată situația asta să se pună capac și să vedem candidați PSD și PNL la 30% fiecare în 2024. Poate dacă se schimbă identitatea candidaților, dacă nu mai vorbim despre Ciolacu și de Ciucă, ci de altcineva, s-ar putea să avem altă, cu totul
altă. Deci la un candidat venit din societatea civilă, din academie, de unde?
Păi, PSD și PNL trebuie să susțină candidați din interior și disponibilitatea lor de a accepta figuri noi nu știu cât de mare este. Dar vorbim de una dintre cele mai complicate situații de după 1990, pentru că în genere aveam fie două, fie trei poluri importante, trei bazine, trei partide, trei segmente din societate. Acum vorbim despre patru. Vorbim despre PSD, vorbim despre Simion și Șoșoacă, hai să-i punem împreună acum. Vorbim despre această nevoie pentru o candidatură independentă și de spațiul USR, PMP, Reper, Forța Dreptei, care este ceva mai micuț. Și în centrul acestui peisaj complex se află PNL. PNL, adică votanții lui Ciucă, votanții Partidului Național Liberal, care pot merge aproape în orice direcție.
Hai să vorbim un pic despre Mircea Joană. Domnul John a dispărut așa de pe firmament de când a pierdut alegerile prezidențiale în felul în care le-a pierdut, a reapărut după mai multe încercări politice eșuate, a reapărut ca secretar general al NATO, unde nu este foarte clar ce face acolo. Atribuțiile principale sunt ale secretarului general, el este cel vizibil. Domnul John pare să aibă mai degrabă un soi de rol de secundar de reprezentare prin diverse seminarii, forumuri și momente de presă. Și acum, de vreun an de zile, că nu e chiar așa o noutate că apare domnul John în sondaje, de vreun an de zile se tot spune că va candida, va candida. Domnia sa refuză să spună în clar. E destul de evident că există o operațiune de promovare a acestui candidat independent. E vizibilă pentru cine are curiozitatea să se uite. Pe Instagram, de exemplu, văd tot felul de lucruri cu domnul John, care încearcă să-l facă simpatic și este simpatic în anumite momente. Dar pentru cine candidează domnul Joană? Care e profilul posibilului electorat al domnului Joană? Eu, uitându-mă așa la cum vorbește și întrebând oamenii în jur, recunosc că asta nu e o cercetare științifică, e doar așa, sunt doar niște observații de ale mele, am senzația că posibilul electorat al candidatului Joană este foarte apropiat cumva de electoratul lui Crin Antonescu. Niște oameni cumva mai din, nu știu cum să o numesc, din burghezie urbană, cărora nu le plac fețele celorlalți politicieni. Și atunci aleg să-și manifeste impulsul civic, impulsul cetățenesc, mergând la vot și alegând un candidat care pare mai puțin amestecat în mlaștina asta zilnică pe care o vedem la televizor sau o auzim în Parlament și așa mai departe. Dar nu știu dacă am dreptate. Zi-mi tu.
Oamenii care înclină spre Joană au un profil foarte complicat, pentru că ce îi reunește nu e o variabilă sociodemografică, ci o nevoie, și anume nevoia de un președinte de țară. Și un președinte de țară cu anumită statură, cu un anumit calm. Un lucru pe care îl vorbeam în podcasturile trecute este că Simion îl creează pe anti-Simion. Furia, emoția, iraționalitatea, bădărânia lui Simion produc nevoia de un președinte calm, cu prestigiu internațional, sobru sau, hai să spunem, nu, și cu ceva empatie, nu numai cu furie, sau împotriva furiei, empatie. John a comunicat foarte prezidențial. În multe momente a fost, în ultimele momente legate de război din Ucraina și ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, a fost infinit mai prezidențial decât Klaus Iohannis. Nu mai era nevoie de Klaus Iohannis, comunica Mircea Geoană pentru el sau în locul lui. Și leg asta și de ce spuneai despre muzica străină și muzica românească. Faptul că el are o funcție în străinătate și cred că în ultimii 30 de ani este singurul român. Noi nu avem români la ONU, români în cine știe ce instituții internaționale, în super poziții, asta i-a dat un prestigiu foarte mare. Imaginea omului care a pierdut în 2009 a fost suprascrisă de faptul că, iată, el are recunoaștere internațională. Asta contează foarte mult în România.
Și mai e ceva, n-am date să pun la îndoială sondajul în scop, dar care este rostul lui? Adică putem să credem așa în orice sondaj că acum eu mă gândesc că dacă aș vrea să candidez mâine la președinție, aș scoate poate un sondaj în care să arăt că ochelaristul din mine are 3% și apoi un alt sondaj în care am 5% și tot așa cresc pe mai departe. Cât de credibil e sondajul ăsta? Nu vreau să lovim în breazla sociologilor, vreau doar să vorbim despre o oportunitate de a promova un anume candidat, iar în cazul de față arată foarte bine pentru Mircea Joană.
Arată foarte bine, totul e foarte abstract. Vorbim despre un an până la momentul când trebuie să ai, repet, oameni în secții, trebuie să ai oameni care să fie vizibili în orașele României, să se mobilizeze pentru tine. Mie mi se pare destul de credibil. Și motivul pentru care spun asta este că, simultan, după cum ziceam, Inscop a făcut și un sondaj care reflectă intenția de vot la parlamentare. Acest sondaj, cu o excepție asupra căreia o să revin, este cam peisajul de pe piață, cam toate firmele spun același lucru. Și în momentul în care suprapui datele, există niște similitudini. La prima vedere, cifrele sunt diferite, dar asta pentru că oamenii care exprimă intenția de vot la parlamentare sunt mult mai puțini. Deci totul trebuie adus la același numitor comun, care este din total populația aflată în țară. Și atunci ce faci calculele astea, vezi că cu foarte puține diferențe, cam ce votează lumea la parlamentare, cam asta votează și la prezidențiale. Sunt două aspecte care sunt diferite și remarcabile. Pe unul l-am menționat, atracția pentru Joană în rândul oamenilor care nu sunt foarte interesați de parlamentare. Și un lucru care este poate un pic surprinzător, și anume faptul că Simion și Diana Șoșoacă au mai mulți votanți, deci număr de voturi, la prezidențiale decât au partidele lor la parlamentare. Și este o diferență semnificativă. Este probabil legat de faptul că în unele sondaje de pe piață, nu multe, scorul aur este mult mai mare decât în altele. Și nu e vorba de un partid, nu există firme pro-aur, anti-aur, dar este posibil să vorbim de un fel de mică spirală a tăcerii. Să existe câteva procențele din populația aflată în țară, 200, 300, 400 de mii de oameni, care nu vor să recunoască întotdeauna, în toate sondajele, că ar vota aur sau partidul Dianei Șoșoacă. Dar la prezidențiale sunt un pic mai sinceri.
A venit vorba de aur, l-am auzit pe George Simion zilele trecute, spunând că va declanșa procedurile, care nu sunt foarte ușor de parcurs, de organizarea două referendumuri. Unul este practic o repetiție a referendumului din 2018 eșuat, în care așa numita Coaliție pentru Familie încerca să schimbe Constituția pentru a vedea scris acolo că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie. Și al doilea referendum, destul de straniu așa, este pentru a scrie din nou în Constituție că nu se poate renunța la cash, deși această opțiune nu a fost formulată nicăieri niciodată de nimeni. E mai degrabă un soi de teorie a conspirației că guvernul mondial sau nu știu cine încearcă să scoată cash-ul de pe piață și prin asta să controleze mai strâns populația. Sunt mai multe lucruri aici, nu doar două lucruri, sunt mai multe lucruri aici, dar faptul că dintr-o teorie a conspirației ajungem să încercăm să modificăm Constituția mi se pare totuși un pic cam mult. Nu cumva George Simion cam sare un pic gardul normalului cu acest al doilea referendum și vom vorbi și de primul după aceea.
Al doilea referendum este o tactică nazistă. Precum naziștii au răspândit cu o muncă terifiant de intensă ideea că de vină pentru orice sunt evrei, care, simultan, atenție, erau și bolșevicii care vor să distrugă societatea germană, dar și bancherii care întrețin capitalismul, da? Deci o teorie a conspirației absolut debilă, din toate punctele de vedere. La fel vedem și la aur și nu e prima dată. Sunt din ce în ce mai multe momente când aur încearcă să folosească teme false, teme obiectiv false, nu nuanțe de interpretare, nu tabere, ci pur și simplu minciuni. Și asta este o disperare care este un pic surprinzătoare pentru că există multe teme reale de care un partid populist se poate agăța. Deci acolo fie unor oameni le-au filat lămpile și numai pur și simplu și-au pierdut orice fel de echilibru și mai este un an până la alegeri. Deci la un moment dat prostiile, tâmpeniile astea o să se răzbune împotriva lor. Ori sunt disperați din alt motiv pe care noi nu-l vedem. Poate că în cercetările lor ei văd că o parte foarte mică din votanții aur sunt de fapt votanți aur. Poate că le teamă de mobilizare. Nu am sentimentul că așa stau lucrurile, dar cine știe ce alte metode, cercetări calitative mai de profunzime folosesc ei și își dau seama că nu e de ajuns. Realitatea nu e suficientă și scorul aur poate că se va prăbuși pe măsură ce alegerile se apropie. Deci există ceva un pic surprinzător acolo. Singura dată când am mai văzut asta în România au fost candidați de la prezidențiale între cele două tururi. Același gen de tensiune și intensitate. În teme false, în minciuni, în nerealități.
Da, aș
Deci,
aminti aici că Aura a avut o campanie întreagă împotriva orașului de 10-15 minute, nu mai știu cum era numit el. Pe scurt, încercau să acrediteze ideea că pe undeva se urmărește ca oamenii să fie închiși în casele lor și controlați. Nu se urmărea deloc
ar trebui să fie
nimic de genul ăsta.
ar trebui să fie foarte grijulii, pentru că încep să te adresezi doar nebunilor. Și nu sunt așa mulți nebuni în România. Și nici nu prea poți să nebunești foarte mulți oameni. Ești totuși Simion. Apropo de statură, Simion nu e prezidențiabil. Și cred că și el știe asta. Și din ce în ce mai mulți oameni din aur știu asta. Și probabil că de aceea și această campanie. E un băiat care se plimbă cu un mobil. Nu e Joana. Nu trezește aceeași emoție, aceleași sentiment de privire de jos în sus, de care au nevoie foarte mulți români când se gândesc la președintele României. Respect, obediență, iată șeful de gașcă. Simion este în gașcă. Deci s-ar putea să fie și asta un motiv pentru încercarea de a echivala lipsa de superioritate, de putere, de forță, de carismă, de leadership cu altceva, cu emoție.
O emoție pe care nu o poți stârni, cum spuneai și tu prea bine, nu sunt atât de mulți nebuni în România care să se sperie că dispare cash-ul. Cred că sunt mult mai mulți oameni normali cei care să sperie că na, costul vieții crește și poate acolo ar fi trebuit consultată populația într-un fel sau altul, deși nu cred că referendumul a fost vreodată o soluție foarte, foarte bună, indiferent cine l-a inițiat. Dar revenind la ideile domnului Simion, care este rostul reeditării sau tentativei de reeditare a referendumului privind familia? Ăsta
Cred că.
sigur nu pare de nebuni, e o parte dintr-un război cultural așa, dar ce calcul și-a făcut? De data asta crede că va trece?
Înghesuie PSD și PNL. Aparent este vorba de un conflict cu USR și cu votanții USR sau valorile USR. În realitate, USR nu este atât de relevant pentru AUR în clipa asta. PNL are un electorat creștin, moderat creștin. PSD, în bună măsură de asemenea, Vasile Dâncu spunea acum 2 ani, nu putem să mergem un pas în fața Bisericii Ortodoxe Române, noi PSD. Și când spunea nu putem, nu se referea la faptul că nu se dă voie sau nu, 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 era vorba de asta este destinul și menirea noastră, să nu fim cu nimic mai progresiști decât BOR. Și pentru aceste partide, pentru votanții PSD sau PNL, apare o dilemă atunci când Giorgio Simion face vorbire despre aceste teme. Pentru că ele nu sunt fundamentale pentru PSD sau PNL. Și nu sunt fundamentale pentru PSD sau PNL, pentru că odată ce aduci în discuție valorile tradiționale, ajuți AUR. Deci, practic, Simion înghesuie PSD și PNL, mai ales PNL, provocându-i. Veți vota în Parlament în astfel de referendum? Îl veți susține? Cum vă raportați public la el? Este o situație dificilă pentru aceste partide.
Eu sunt un pic mai rezervat din punctul ăsta de vedere, pentru că
Scuze, vreau să fac o completare. E unul din lucrurile pe care George Simion le-a spus după alegerile din 2020, care a fost uitat. Și a fost întrebat în, cred că, primul interviu după intrarea în Parlament, ce vrea AUR strategic vorbind. Și el a spus ceva ce a fost luat în râs, dar merită ținut minte. Vrem să distrugem PSD.
nu e.
Distrus în contextul acela însemnând să înlocuim PSD. Și când vorbea de înlocuire, se referea la bazin electoral, nu la alte lucruri.
Nu e chiar de necrezut, pentru că până la urmă există un soi de conservatorism pe care îl descriei tu un pic mai devreme, pe care AUR-ul reușește să-l reprezinte destul de bine. Pe de altă parte,
Și pe care îl vedem inclusiv la sondajele privind muzica pe care o ascultă votanții fiecărui partid.
aș mai spune un lucru, Barbu, dacă îmi permiți. E greu să se ajungă la referendumurile alea. Trebuie parcurs și o sumă mare de pași. Iar să ne aducem aminte, uite, nu multă lume ține minte, dar mai acum vreun an de zile AUR declanșase o campanie pentru demiterea președintelui României. Cu toată logistica, cu un site care strângea semnături, strângea date, cu oameni pe stradă care la fel strângeau semnături, nu s-a mai ales nimic de inițiativa aia. Am uitat, sau mă rog, eu n-am uitat, dar poate a uitat domnul Simion. Președintele României e bine mersi în funcție, iar cu semnăturile alea nu știe nimeni ce s-a întâmplat. Nu vreau să fiu rău, dar mă gândesc că poate ori apărea la alta inițiativă AUR.
AUR are nevoie să-și țină oamenii în priză și după alegerile pentru Parlamentul European. Și este un lucru pe care consultanții AUR îl știu foarte bine. 1 milion de oameni, hai să discut așa un pic mai lejer, 1 milion de oameni o să dea un vot de furie. La legile locale, care vor avea loc în septembrie și nu pot fi mutate, AUR va înregistra rezultate foarte proaste. Acești oameni trebuie readuși la vot, la parlamentare și prezidențiale, care probabil vor fi suprapuse în decembrie. Când am zis 1 milion, nu mă refeream la votanții aur, ci mă refeream la votanții aur, care după aceea s-ar putea să nu mai vină deloc la vot. Deci ei trebuie readuși. Această furie care există în momentul ăsta în societate și pe care aur o captează, ok, europarlamentarele nu vor fi o problemă pentru ei. Dar tot ce vine după europarlamentare e un coșmar. Și de aceea tot felul de inițiative, cred că o să auzim foarte multe despre referendum în partea a doua anului următor, orice ca să ții, să aduci acei 1 milion de votanți aur care nu sunt nucleul de bază, ca să poți să-i readuci la finele anului.
Mai e un lucru legat de referendumurile astea, și anume că ele tind să devină un soi de tranzacție ieftină, ca să spun așa, pentru voturi. Să ne aducem aminte că au fost niște referendumuri în trecut convocate de ultimii doi președinți ai României cu care nu s-a întâmplat nimic. Cel mai celebru este cel al lui Traian Băsescu legat de Parlamentul cu unicameral cu 300 de deputați în el. Nu s-a întâmplat nimic cu acel referendum. Am mai convocat și Claus Iohannis la un moment dat un referendum pe chestiuni de justiție. Nici despre ăla n-am auzit prea multe lucruri. Și n-aș scoate din calcul ca în fața acestei ofensive aur cu două referendumuri să mai vină și coaliția de la guvernare cu vreo idee. Și aș mai aminti aici că mai stă pe bară referendumul pentru fără penalii în funcții publice, pentru proiectul acela, care este blocat în momentul ăsta pe undeva printr-un sertar al Senatului, de unde nu mai iese niciodată, pentru că nu dorește PSD, nu dorește PNL. Pentru că actuala coaliție nu vrea să ridice o minge la fileul SRE-ului, care a fost principalul promotor, nu singurul, atenție, a fost o inițiativă civico-politică asta cu fără penalii în funcții publice. Și la anul s-ar putea să vedem așa un soi de evantai de referendumuri de care populația să obosească sau să le ignore. Că dacă stau să mă gândesc, ar putea convoca și domnul Ciolacu, care e într-o permanentă campanie de imagine de când a fost numit premier, un referendum în care să spună că, nu știu, să întrebe populația dacă e de acord ca niciun fel de chitanță de la magazin să aibă peste 100 de lei, pentru că a fost domnia sa, nu-i așa, zilele trecute, la magazin și a cumpărat tot ce a avut nevoie cu sub 100 de lei. I-au mai rămas și bani. Asta e un
Mi s-a
comentariu
părut un act
răutăcios al meu, dar na.
de comunicare ratat. E pentru că, practic, mesajul care a ajuns la publicul căruia i s-a adresat domnul Ciolacu este: hai că, de fapt, e bine. Sunt greșiți să spuneți că lucrurile merg prost. Uite, se poate. Ceea ce e foarte periculos, tu ca politician, să spui unor votanți și mai ales PSD: hai că nu sunteți de fapt așa de săraci, hai că e bine. Nu mi-e foarte clar, cred că de fapt ce dorea el era să pară un om obișnuit care face cumpărături. Ceea ce pentru un politician, mai ales în PSD, e într-adevăr ceva. Oamenii ăștia nu își fac cumpărăturile niciodată. Se duc copilașii de la Tineretul Social-Democrat să le facă cumpărăturile, ca un fel de Glovo sau tas de partid, așa. Deci
Tas de
acolo mi s-a
partid, asta e
părut,
un concept care trebuie reținut.
da, mi s-a părut un act ratat, dar probabil că sunt și niște nuanțe sau elemente pe care nu le-am prins personal pentru că nu sunt în publicul țintă și poate că se compensează lucrurile. Sau nu va mai conta pentru 2024.
Eu tind să-ți dau dreptate și să spun că e un act ratat, dar din alt punct de vedere. Și anume, genul ăsta de gesturi se potrivesc unor oameni și nu se potrivesc altora. De exemplu, Traian Băsescu, când se mergea la Carrefour, era plauzibil. Era plauzibil, împingând căruță la, râzând pe acolo și bombănind, e adevărat, ulterior înjurând în mașină, dar se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta. Era
Iliescu la
plauzibil.
McDonald's.
Exact. Pe când domnul Ciolacu n-a făcut asta în toată cariera sa politică, care nu e scurtă, domnul Ciolacu este round de multă vreme, numai că a decis la un moment dat, sau a decis cineva pentru domnia sa, că trebuie să fie empatic, să fie om din popor, să a reușit asta uneori. Mi-aduc aminte, am mai menționat aici discursul de investitură din Parlament, foarte bun, foarte bun și foarte credibil. Dar cineva acolo la sediu PSD, pe locul în care altădată erau postacii lui Miron Mitra, face un pic de exces de zel cu această imagine a domnului Ciolacu. Cred că trage toate gloanțele în același timp. Și nu știu ce va mai face domnul Ciolacu, ce va mai filma în vara următoare. O să-l vedem pe domnul Ciolacu mergând poate la piscină ca să arate că oamenii se distrează în concediu și au bani. O să meargă unde? Să facă un grătar în Grecia ca să fie solidar cu milionul de turiști români care sunt acolo? Nu mi-e clar ce anume o să mai facă președintele PSD ca să pară om din popor. Eu, din punctul ăsta de vedere, cred că ăsta e un act de comunicare ratat. Se putea ocupa strict cu chestiunile care țin de guvern, pentru care are destule pe cap. Are foarte, foarte multe pe cap în momentul ăsta. Faptul că iese la cumpărătura așa în weekend este din cartea lui Traian Băsescu și se vede că s-a copiat prost de acolo.
Să nu subestimăm capacitatea oamenilor de a ajusta. Chiar pe surse devenise ridicol cam acum o lună, neapărat pe site, deci în primele știri pe care le vedeai, trebuia să fie ceva cu Marcel Ciolacu și la un dat era absolut ridicol, adică Marcel Ciolacu acoperea toate știrile, făcea orice. Nu mai era loc pe site de altceva. S-a oprit totul. Nu mai este așa acum. Nu pentru că Chir pe sus ar fi devenit anti-Ciolacu, dar pentru că cineva a observat. Hai, ridicați mâna de pe buton că e prea groasă.
Asta este o boală a tuturor șefilor PSD, de a face exces de comunicare în perioade care li se par lor importante. Și Ponta era la fel, și Ponta era peste tot.
Și Năstase.
Mi-aduc aminte de ciudățenia aia, că nu pot să-i spun altfel. A fost un moment înainte de campania prezidențială, sau chiar în campania prezidențială, nu mai țin minte, în care Ponta a adunat vreo 30.000 de oameni pe un stadion și acolo s-au ținut niște discursuri așa într-un fel de stil, nu i-aș zice nord-corean, ca și exagerat, dar nu de țară
Putin
democratică.
a făcut asta ani mai târziu.
Exact.
Deci, un
Putin a
non
făcut asta.
democratic, hai să zicem așa.
Da, a arătat foarte straniu și foarte neconvingător lucrul ăla și cred că a contribuit și el acolo un pic la faptul că Victor Ponta n-a reușit să câștige alegerile prezidențiale. Dar, și aici ne apropiem așa încet încet de final, Barbu, concluzia ar fi că am intrat deja în campania electorală. Greșesc?
Am intrat în campanie electorală din clipa în care Marcel Ciolacu a devenit prim-ministru. Cred că există o probabilitate semnificativă și tristă ca în 2024 să-l vedem pe Marcel Ciolacu unde au fost Ponta și Năstase. Deci să se piardă echilibrul cumva, mental, al omului, al întregii echipe. Sunt un pic mai liniștit decât tine apropo de referendumuri, pentru că acum trebuie făcută o transmitere a ștafetei de la Iohannis către alții și e destul de dificil să, după cum spuneai, să instrumentezi totul. Nu întâmplător președinții în funcție făceau referendumuri și nu întâmplător în anii când trebuiau să-și obțină al doilea mandat. Dar cred că sentimentul când mă uit și la sondajul despre care am vorbit mai devreme și la alte lucruri este același pe care îl am când mă uit la sondajele de dinaintea fondării Alianței Da, în toamna anului 2023. Lucrurile nu erau foarte clare până în acel moment. Din acel moment a devenit foarte clar tot peisajul. Și au devenit foarte clare și conflictele. De exemplu, că Alianța Da trebuia să lupte cu PRM și cu Vadim pentru mantia de partid din opoziție care pedepsește corupția și semnalează că acest subiect e foarte important. Odată ce piesele s-au aranjat, tot a devenit foarte clar. În clipa asta lipsește o piesă. Nu știu dacă această piesă este o alianță PSD-PNL formalizată pentru tot anul 2024 sau o reorganizare de alt tip, poate intrarea lui Dacian Cioloș într-o formațiune politică și asumarea sa drept prezidențiabil. Mai e ceva ce lipsește în peisaj, care va ordona un pic, cum să spun, imaginea destul de complicată pe care o arată sondajele de opinie și, practic, ca să rezum tot într-o frază, e nevoie de un pas, sau cel puțin un pas, din partea clasei politice pentru a se ajusta la ceea ce se întâmplă în mentalul colectiv, în mentalul votanților. Clasa politică este încă, în linii mari, este încă în formatul din 2020-2021, ca partide, lideri, dar populația nu mai este acolo. Deci este un decalaj. Și acel decalaj va fi reparat de cel puțin un vector politic în lunile următoare. Este obligatoriu.